Hej Niels.
Hej Jakob.
Og velkommen til dette afsnit Bibler og Biler.
Ja.
I det herrens år 2025,
ja,
lige inden sommerferien.
Ja.
Vi er nået til sæson 6, og det er simpelthen afsnit 18 denne gang.
Nå, det er det. Vi er oppe i.
Ja. Ja. Og det har jeg skrevet ned.
Nu.
Ja. Frækt. Ja. Og afsnittet i dag er lidt specielt, fordi som alle andre gode præster, når man ikke bryder sig om teksten, så kan man bare klippe i den for at få til at give mening.
Ja,
vi vil gerne nå det sidste, inden det bliver sommerferie, for at jeg udholder.
Esaias.
Yes.
Ja, det er rigtigt.
Så vi skilles som gode venner.
Ja,
derfor, det har du brug for. Klipper vi tre kapitler sammen i dag.
Ja, det gør vi.
Ja.
Ja,
og jeg gider ikke forklare det nu, fordi du kommer bare til at sige det, når du læser det.
Ja, men det gør vi nemlig, og det er egentlig ikke for at kante dem i det, men det er egentlig for sådan at, og de sidste kapitler her i Esaias' bog, vi skal igennem i dag og næste gang, det er egentlig de temaer, der er der, vælger vi at fokusere lidt hårdt på, ved så at dermed læse de tekster, der giver mest mening inden det.
Præcis.
Ja.
Og det bliver bare dejligt.
Ja. Jeg har siden sidst vi mødtes, der har jeg jo mødt faktisk flere af vores lyttere.
Nej, hvor godt.
Ja, og det tror jeg, der håber jeg også, de synes. Det var dejligt at møde. Der var en, der sagde, hvorfor handler det ikke mere om biler?
Nå.
Og så jamen, det er fordi, han gider ikke mere biler.
Jeg handler biler hele tiden.
Ja, det er præcis. Ja. Men altså, det er jo rigtigt. Og så var der en anden, der sagde, at det er faktisk rigtig fint, at det er sådan mest bibel og snakke.
Men det synes jeg jo også. Altså, biler er jo sjov nok, men det er jo ikke så betydningsfuldt som bibelsnakken.
Nej.
Men det kan stadigvæk være sjovt nok.
Når man kører sådan en panda, som jeg gør nu.
Ja.
Det
er lånebil. Nummer 1.
Kreds for
krone 1.
Ja, det er krone 1. To cylindre kan meget.
Ja.
Når man sådan er afsted. Ja.
Det giver sådan lyst til at klippe græs, synes jeg, når jeg kører i sådan en. Fordi den lyder lidt som en havetraktor.
Jamen, det gør den. Og så fandt jeg ud af, at bagdøren i passersiden, den har den indbygget feature, at det modsatte af barnelåsen, den er altid låst, det er, at den altid hopper op.
Nå, ej, hvor smart.
Men mindre man går ud, inden man kører, hver gang, inden man kører, og så giver man lige sådan ekstra tryk, og selve håndtaget, de får sådan en smæk indad, hvor den så siger klik, og så griber den om låsen.
Ja.
Men,
den er bare blevet brugt for lidt, det er jeg sikker på.
Ja, eller også sådan altid stået, jeg ved ikke. Men jeg har i hvert fald formået at dreje i et sving,
hvor døren gik op.
Hvor døren så går op.
Ej, bag,
og det er jo altid spændende, især fordi jeg havde noget liggen på det bagsæde.
Ja.
Det var en salgsopstilling til et hus, vi kunne købe til, ikke til os, men til kirken her.
Nå.
Den er der nu nogen i Hammerum, der har fået.
Ah, hvor fedt.
Ja.
Det kan jeg huske, min far han fortalte, at det skete for ham som barn, når de kørte markræs, at han tabte sin lille søster ud af bilen i sådan et sving, der hvor døren gik op.
Det er alligevel værre en salgsopstilling.
Ja.
Ja, og ja, men jeg, altså jeg er jo, det er bare sådan en sjov fornemmelse, når man kommer
og hun overlevet. Og hun, jeg tror også, hun har det udmærket i dag.
Ja, det gør selvsagt også.
Ja, der var bare nogle andre, der fik den. Nå.
Ja, men det kan virkelig noget. Det er sådan noget med
det,
at tilføje.
Det er sjæl, Niels.
Jo, det er det.
Det kan man simpelthen ikke købe for penge.
Nej, det tænker jeg faktisk heller ikke. Man bør kunne.
Til gengæld har den sådan en flot, ubeskrivelig mellemting mellem lortebrun og orange.
Mm. Og indeni, der er det endnu bedre.
Jamen, det har Fiat altid kun.
Jamen, der er italiener nok i den til at...
Den er da sådan base-agtig.
Det er den også. Det er den
jo, men jeg synes jo, nogle gange, så kan de jo godt finde på at lave en blå bil med gule sæder, eller en gul bil med blå sæder. Ja. At det er ligesom, om man ikke sådan sagt, så kan vi bare blå i det hele.
Men der er den her jo ekstra særlig.
Ja.
Fordi ud over de der base-sæder, som så har sådan en semi-blå sort kant, eller sådan, så har den jo også på den passager forsæde der har den jo også sådan en meget stor
plamage.
Sort plamage.
Ja, den er klam.
Som er sådan lidt, man ved ikke helt, hvad det er.
Nej.
Men lugten inde i bilen tyder på, at det er noget, der var usundt.
Ja, det vil jeg også sige. Ja. Men jeg tror, jeg ved ikke, om du har prøvet lige at fugte en finger lige at køre dig over på, så lige duft.
Og smage på det. Nej, det har jeg faktisk ikke lige gjort.
Nej.
Og der var en dag, hvor jeg var ude at køre, hvor jeg lige havde en cola til at lægge. Ja. Der tog jeg mig selv lige faktisk at flytte den.
Nej, du vil ikke drikke den bagefter. Nej, den er også lidt klam.
Ja.
Det beklager jeg.
Nej, det skal du ikke beklage. Jeg synes, det er sjovt.
Ja, men det... Ja. Nå. Niels, det er hyggeligt at snakke om klamme pandaer, men det er endnu hyggeligere at skal læse Bibelen,
ja, det er
selvom det er Esaias.
Jamen, det er simpelthen...
Så derfor tror jeg, at vi skal bevæge... Jamen, det er jo ikke for at punktere din grine.
Jo. Jamen, det er jo svært,
men, når man... Så tænker du ikke, vi skal det?
Jo, lad os gøre det. Godt. Lad os læse om Bibelen.
Du lytter til Bibler og Biler.
Og vi starter med at læse.
Ja, nemlig, vi skal nemlig læse i dag kapitel 62, 63 og 64 udvalgte stykker.
Ja.
Vi starter med 62. vers 1-7. Men inden det, så vil jeg bare lige give en lille sådan, indflyvning. Fordi vi er nu der sidst i Esajas bog, og Israels folk, de er sådan samfundsmæssigt, enten så er de, som sagt, jo stadigvæk i det her eksil i Babylon, blandt flygtighed, men som nu er under persisk kontrol.
Ja.
Eller nogle af dem, der får profetien nu her, de er også, nogle af dem er også kommet hjem igen. Så man er sådan lidt i sådan den der transaktionsperiode der. Og kapitlerne fra 50 og frem til nu, sådan 61-62, de har handlet om bevægelse sådan fra det med at have håb, selvom livet ligesom skygger for at man kan se det. Der er et håb.
Mm.
Det er både for dem, der har siddet i fangenskab stadigvæk, men det er også for dem, der er kommet hjem og har set, at Jerusalem, Guds by, deres by, der hvor Gud boede, der hvor de boede, det er smadret.
Ja.
Og den der oplevelse af, at livet skygger simpelthen. Det her, de her kapitler handlede om, at Gud fortæller dem, der er håb. For jeg vil give jer et håb. Så har det været også sådan lidt højpanden sagt, Guds løfte til hans lidende tjener. Forstået på den måde, at Gud har anerkendt, I sidder derovre i en flygtighed i fangenskabet, eller I er på vej, I er kommet hjem og har set alt destruktionen. Og han godt forstå Israels folk. Han forklarer dem jo dommen. De ved det godt, hvorfor. Og nogle af dem, men alligevel, Guds storhed, jeg har så stadigvæk et håb for jer. Og jeg har et løfte til jer, siger Gud i de her kapitler også, om at jeg vil genskabe.
Ja.
Og jeg vil endda gøre det i overflod. Sidste gang, vi havde det her op med de der, alle de der store mænd og konger.
Nå, der kommer med guld og
alt. Ja, nemlig. Ja. Og det vil jeg gøre, det bliver så godt, kan man sige. Så han er håbets Gud. Han har løftet til dem, der lider, hans lidende tjener, som Israel, som folk, og Israel som enkelte israeliter.
Ja, det er næsten nævnt ikke for din armbevægelser.
Ja, det er fedt.
Ja.
Og så trøst.
Det minder mig om en hvad hedder sådan noget, svømmestil, jeg aldrig har set før.
Det er krål.
Det minder mig jo så ikke om, men det minder mig... Nej, lige meget.
Det er rygsvømning, det der, Jacob. Du er gang med.
Du vil ikke komme frem, hvis du lå på ryggen og gjorde det der i hvert fald. Det kan jeg sige dig. Vil du ikke.
Derfor har jeg brug for trøstens skud, det handler det også om.
Yes, godt. Ja. Det var bare lige for at afspore din snak.
Jamen, det var dejligt. Tak for det. og så nu her ender vi i de her kapitler, der ligesom har det i sig, især med ikke bare en vision, men et reelt løfte om, at der er et fremtid og et håb. Håb om genoprettelse.
Det skal du ikke afsløre nu.
Og frelse.
Det skal du ikke afsløre nu.
Jo.
Det er vi ikke. Nå,
jo,
fordi vi ved det jo slet ikke. Nå, okay.
Ja.
Det er jo spændt på, om jeg er enig med dig i, så, når du har læst det.
Det er sådan der.
Nu ved jeg det jo så selvfølgelig. Så kan vi ikke klog.
Så, i de tekster her, vi skal have med at gøre, der er sådan tre lag.
Yes.
Et, det er sådan budskabet den tid, samtiden, ikke også, om at der er et håb for jer.
Så det, vi skal læse i dag.
Altså den samtid, de var i. Deres tid.
Det forstår jeg godt, men snakker du om de tekster, vi skal læse i dag?
Ja, godt. De har sådan tre lag især. Ja. Og det er budskab til dem, der var i den situation, og overført til os, der kan være i en lignende situation, hvor håbet er overskygget af mørke. Og så er det to, jeg kalder det messiansk profeti. Altså det med Messias, altså Guds salvede, som de jo havde håbet om, skulle komme en dag.
Ja.
At der er i de tekster, netop det håb, det bliver præsenteret, en profeti om, at der vil komme den her Messias, der vil redde jer. Det er på det åndelige plan.
Mm-hmm.
Og så det, som vi har været inde omkring nogle gange, det ord, der er eskatologisk opfyldelse, altså eskatologi, som handler om endetiden, det vi typisk har i åbenbaringsbogen. Så de tre lag kører ved siden af hinanden, når vi læser de tekster her.
Okay.
Tiden nu for dem, og det, der skal komme, Gud, der vil komme selv, som Messias, ikke også, den her salmede, og det, der skal ske en gang.
Ja.
Yes. Så det skal man lige holde kørende samtidig.
Yes.
Ja.
Jeg har lyst til at spørge om noget dumt.
Det må du gerne.
Findes der et arbejde, eller kan man læse til at være eskatolog?
Ja, man kan have et speciale som teolog i eskatologisk teologi.
Man går i mesterlærer på en tændstikfabrik, og så kan man blive det.
Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Det er lidt måske en anden vej ind, ja. Det er noget med at skrive mange lange tekster.
Nå. Ja. Okay, det var også... tak, Niels. Jeg tror, du skal læse.
Tak.
Så holder jeg nemlig lige min mund. Det trænger jeg til.
Vi starter Bibelen 2020 Esajas bog 52.
62. Så skal jeg alligevel hjælpe dig, det der
utroligt. Ja, tak.
62.
62.
Vers 1-7.
Ja.
Jeg er blevet sådan dit ekko. Men nu slukker jeg,
og
så læser du.
For Sions skyld vil jeg ikke være tavs, for Jerusalems skyld ikke være rolig. Før dens ret træder frem som solen, dens frelse som en flammende fakkel. Folkesagene skal se din retfærdighed. Alle
kommer. Må jeg godt lige spørge om noget?
Ja.
Læser du den samme udgave som mig?
Det kan selvfølgelig godt... ja.
Det var...
Det er ikke det, der står i din, siger du.
Der står, for din skyld, Jerusalem, vil jeg holde... Vil jeg ikke holde mund?
Prøv lige at læse den. Ja,
det kan jeg ikke.
Kan du godt lide. 1-7, prøv lige at læse den.
Der står, Esajas fortsætter sin tale.
Ja.
For din skyld, Jerusalem, vil jeg ikke holde mund.
Ja.
For Sionbjergets skyld vil jeg ikke tie stille. Mm. Jeg vil arbejde utrætteligt, og jeg bliver ved med at tale. Indtil retfærdigheden bryder igennem som et levende lys, og friheden skinner som en flammende fakkel. Så skal alle mennesker få din godhed at se, Jerusalem. Alle konger skal opleve din skønhed. Og du får et nyt navn, som Gud selv bestemmer. Du bliver et fornemt smykke i Guds hånd, som han passer godt på. Du skal ikke længere være kendt som den forladte og øde by. Du skal være elsket af Gud og regnes for Guds hustru. For Gud elsker dig og gifter sig med dig. Ligesom en ung mand gifter sig med en jomfru, bliver du gift med ham, som genopbygger dig. Og ligesom en brudgom glæder sig vildt over sin brud, glæder Gud sig over dig. Gud siger, Jerusalem, på dine mure stiller jeg vagtposter, der beder til mig dag og nat. De skal ikke stoppe eller give mig et roligt øjeblik, før jeg genopretter Jerusalem. Og hele jorden synger om, hvor smuk byen er.
Nemlig. Godt.
Står der også, det er din?
Ja, men... nej. Det er meget sjovt, det her. Der er lige sket et eller andet. Det er fint. Godt. Jamen, altid også...
Man skal tale om det, man ikke kan, men det, man kan.
Ja,
så vi snakker ikke mere rigtigt om det.
Det er det første. Det næste, det er så Esajas 63, 7-9. Prøv du lige at læse
det. Er måske dumt, jeg så ikke har spurgt inden. Så læser vi bare det nu. Vi snakker ikke om det der, vi læser.
Okay. Jo, men så tager vi det hele sammen.
Nå, okay. Jamen, velkommen
63,
til det åbne.
7-9.
Ja, 63, 7-9.
Yes.
Ja. Der står, Israels bøn om tilgivelse. Israels folk bad denne bøn til Gud. Jeg vil takke Gud for hans kærlighed og for alt, hvad han gjorde for mig. Ud af medfølelse og stor hengivenhed. Han sagde, du er mit folk. Du er mit barn, der ikke vil svigte mig igen. Og han befriede mig for min lidelse. Han sendte ikke en budbringer eller en engel til at gøre det for sig.
Nemlig.
Skal jeg så gå videre til...
Ja, 64.
1-3.
1-3, 8-9.
Det ville lyde, som når der går ild i tørre kviste, og når vandet buller koger. Dine fjender ville finde ud af, hvem du var, og alle ville ryste af skræk. Når du udfører mirakler, som jeg ikke havde forventet og aldrig før havde hørt om. Ingen har nogensinde hørt om en anden Gud, der tilgiver, og ingen har nogensinde set en anden Gud, som hjælper dem, der stoler på ham. Og så vers 8-9. Vær ikke vred, Gud, og husk ikke for evigt på mine svigt. Jeg tager lige igen. Vær ikke vred, Gud, og husk ikke for evigt på mine svigt. Se på mig, jeg er dit folk. Dine hellige byer er blevet til ørken. Jerusalem er blevet til en øde mark. Sionbjerget ligger øde.
Ja. Godt. Super, Jacob.
Det ved jeg ikke.
Jo. Hvad hedder det?
Nu koncentrerer jeg mig om at læse rigtigt, i stedet for at høre efter.
Det er min udfordring. Ja, det... ja. Noget af det, som jeg sådan bare selv har noteret der lige, Jacob, det er egentlig det der med, at noget af det, jeg synes, man får ud af, også lidt gammeltestamentet, men egentlig også nyt, men især gammeltestamentet, det er det der med Guds, det er forkert at kalde det mange sider, eller sådan de mange, det er heller ikke mange varianter af Gud, men ja, måske mange sider Gud han har, at når Gud elsker et menneske, eller et folk, så er det en meget, meget intens og ren kærlighed.
Ja.
Når han er vred, så er han virkelig vred. Det er ikke sådan noget bisur, eller sådan kan det sådan. Det er ikke sådan, der er virkelig ild i den. Ikke?
Det må man sige.
Når han er retfærdig, så er han også det.
Ja.
Til 110%, ikke? Altså, og det har nu også sådan tænkt over, også i det her, den her tekst, hvor det er den opoffrende, kærlige Gud, vi sådan set møder.
Opoffrende?
Ja, og det er ligesom eksil og sådan noget der. Nej, han offrer sig for Israels folk, ikke også?
Okay.
For at bringe dem hjem. Hvor vi ser sådan kærligheden til sit folk.
Ikke? Altså, jeg synes, det der sådan lige slog mig mest, det var det der med det her billede med en brudgom og brud. Og altså, altså virkelig, han...
Det er tæt.
Ja, han lyder jo nærmest forelsket i det folk der.
Ja. Det er det.
Jamen, og det synes jeg bare er svært at helt... og lige helt få... få ind under huden, når vi sidder i en virkelighed i dag, hvor jeg vil påstå, at jeg er lige så højt elsket af Gud, som en jøde vil være, eller en israelit vil være i dag.
Yes. Og lige præcis den tolkning, tror jeg, den er vigtig, fordi det er jo det, når vi tilhører Jesus i dag som kristne, hvor Guds folk nu er os alle, der bekender Jesus, ikke også? Jamen, så er det den kærlighed, vi også er udsat for, kan man sige, eller der er rettet mod os.
Er udsat
også.
For, det lyder også sådan.
Ja, det lyder sådan lidt. Ja. Ja. Vi også bliver mødt af.
Mm.
Ja.
Okay.
Og det du siger der også, Jacob, og grunden til, at sådan lige tager det frem nu også, det er det der med, hvad er det betyder for os, for mig, for dig og mig, og for dig, lytter du med, at den Gud, vi bekender os til, hvis du også derude ved højtaleren gør det, det er en Gud, som han er aldrig sådan halv i hans. Altså, han er helt kærlig, helt vred og helt retfærdig. Altså, han er det hele, men aldrig halvt eller sådan lidt, i dag var en knap så god dag. Mm. Det er fuldstændig kærlighed. Og det er den Gud, vi kan blive børn af, ved at tage imod ham. Det betyder jo, i hvert fald for mig, betyder det der med, at man nogle gange sådan bliver, men han mener det, eller sådan, alle de der menneskelige beregninger, vi kan have mellem hinanden, det eksisterer ikke hos Gud på den måde.
Okay.
Han er fuldstændig.
Jamen, det kan jeg godt høre dig sige.
Men altså, det betyder for eksempel også, at hvis man kommer til at tvivle på, om Gud han faktisk har magten til at frelse, så er der intet i Bibelen, der forkynder en Gud, der sådan er halvmægtig. Han er almægtig.
Det forstår jeg godt.
Og det kan i hvert fald godt være en glæde og måske også en tryghed for os som troende.
Ja.
At den Gud, vi bekender os til, han kender ikke til det halvfyldte bæger. Eller
nej.
Og på en eller anden måde er der noget også kaldt til at efterleve det så meget, som vi kan i vores liv.
Det forstår jeg også godt. Og jeg tror egentlig, det der lige gør den for mig her, er det, du siger med, at nu er jeg jo faktisk en del af det folk.
Ja.
Ja, som han ikke vil svigte.
Ja. Ja. Og den Gud, som går planken ud, er helt i alting. Ja. Også i sin soning for synden.
Det skal du lige sige igen.
Ja, altså den Gud, der går hele vejen, og også er fuldstændig, også i hans, da han soner straffen på korset for synden, ikke, også i vores liv. Det er jo den Gud, som vi kan komme til at tilhøre, og som tilbyder os frelse.
Ja. Over i, må jeg godt lige falde ned i et sted her.
Det må du.
I, det er jo i kapitel 63, der vers 9, må det være.
Ja.
Han sendte ikke en budbringer eller en engel til at gøre det for sig.
Nej.
Så kan jeg jo godt læse videre her, men det har vi jo egentlig ikke med. Men det her, er det, når han siger det, så står der bagefter, at det var ham selv, der befriede mig. Så,
ja.
Så er det en henvisning til, at det var Jesus, altså Guds søn?
Ja, det er jo en profeti om det.
Okay.
Ja. Men det er jo også...
Det er
også
en rigtig profeti, hvis det er i datid.
Men han sendte. Nej, altså, jamen, det er jo der, hvor man siger, at den her tekst går jo både til den samme tid, og så frem, og så endnu mere frem.
Det er fint. Det er fint. Jeg er også selv dårlig til grammatik.
Jamen, det er så fint.
Hvad var det lige, jeg tænkte på? Hvor var det, stod han, det der med den der brud der?
Jamen, det er der i 62, 1-7. Hvor den er med. Og du har fuldstændig ret i at pege på det. Og jeg vil ikke, jeg synes nogle gange måske også, at jeg selv må erkende, at det her, det kan blive sådan lige lovligt, intimt, synes jeg, billedet.
Ja.
Okay?
Er det sådan lige, hvad vi er helt inde i soveværelset?
Det er tæt på, ja. Kan man få fornemmelsen af, ikke også?
Men det er jo også, det kan man sige, det er også det, der er så helligt og så rent. Og,
det er det.
Og intimt er nok måske bare det helt rigtige ord, faktisk. At det er måske også derfor, det gør indtryk.
Ja. Og der er noget...
Man skal bare huske det billede.
Ja, ja, det er det jo. Og det er så der alligevel, hvor det er jo... Det er meget sådan straight, ja, så er det et billede, men det er jo samtidig også en hel virkelighed. Altså, det er på den måde, Gud ønsker at være tæt på os.
Ja, det forstår jeg godt.
Jamen, det er jo bare der, hvor det nogle gange sådan kan blive svært at holde alle mulige dimensioner i gang på samme tid, ikke også? Min brud, står der i den her, jeg kører som nu, kan jeg så se, for han glæder sig over dig. Mm. Altså, jeg er nødt til også i mit liv at erkende, at jeg har brug for en Gud, der går så tæt på. Jeg er nødt til at lade ham flytte ind på den måde. Det er det, der udfordrer mig til det billede her. Og det kan jeg jo nok sådan af mange grunde have lidt svært ved nogle gange. Ikke? Både fordi, at jeg er ramt af synden og gerne vil selv og alt det der.
Ja.
Men det altså, sige, billedet her, og det bruger Bibelen jo flere steder, det der med brylluppet og bruden, mm-hmm. ikke? Også, og brudgommen, ikke? Det efterlader bare ikke rigtig tolkningsmuligheden tilbage til os, om at Gud han er sådan en skøn tanke, eller et stort moralsk kodex, eller sådan andre. Altså, det er noget med et meget nært levet liv, og helt fællesskab.
Ja.
Man er ligesom nødt til at købe ind på det.
Det er
ellers så kan man ikke... Altså, det er sådan lidt der, hvor det både er super skarpt, men også helt vildt... kærligt, og det får konsekvenser på en dyb måde, ikke?
Ja. Jeg synes også, det der står, nu kan det godt være det, du lige har sagt, men ligesom en brudgom glæder sig helt vildt over sin brud, glæder din Gud sig over dig.
Ja.
Jeg er da helt ærlig, jeg kan da godt sådan sidde og tænke, jeg havde faktisk måske ikke lige overvejet, at Gud faktisk glæder sig over mig.
Nej, det er det. Og det gør han altså. Og det er jo igen, det er ligesom også, det er før...
Er der talt om sådan mig helt ned på det personlige plan, eller som i folket?
Ja, begge dele.
Okay.
Men det er også fordi, igen, at den her fællesskabstænkning, Gud har, altså med ægteskabet, sådan tænker han også om folket, så det er folket. Men det er det, da du er en del af folket, altså det er, på den måde er der ikke forskel.
Ej, men man kan jo sige, hvis jeg bidrager til, er en del af flokken eller folket,
ja.
Så tænker jeg, at hans syn på folket bliver sådan den gennemsnitlige. Hvordan er folket gennemsnitligt? Hvor så kan jeg godt trække lidt ned, hvor nogen trækker lidt mere op. Og så vil han nok glæde sig lidt mere over nogle andre end mig måske.
Ja, det,
forstår du min tanke?
Fuldstændig. Ja. Også. Og sådan vil det være for
mig. Men for mig har det bare større betydning, hvis det rent faktisk er mig, han glæder sig. Altså mig.
Ja. Og der er det fede ved, at det er Gud, der er almægtig, og netop kan gøre de to ting på samme tid.
Det kan vi ikke, fordi jeg vil ophøje mig selv til en, som Gud skal glæde mig over, men det er nok mere, fordi jeg har egentlig nok følelsen af, at det tænker jeg egentlig, jeg er værdig til at blive glædet over, hvis man kan sige det sådan.
Lige præcis, fordi hvis det var menneskelig målestok, så efterlader det jo os enkelte personer, som sådan nogen, der måske lige skræller an, ikke også? Mm. Men det er det ikke.
Nej.
Og det er det, der det vilde. Det er dig og mig, og det er folket.
Men, det var lige godt grov.
Jo, og det kalder så også på en forpligtelse på fællesskabet. Mm. Igen det der med at være sådan en solokristen, der er nok nogle enkelte, som er det og skal det og alt respekt til det, men også som fællesskab, når vi kommer i kirken, eller hvis vi er en del af en bibelgruppe, eller er to mennesker, der læser Bibelen sammen, sådan. Vi har, det efterlader heller ikke muligheden på det plan, der er imellem os som mennesker, at vi ligesom sådan kan sige, jeg var sådan mig selv kristen.
Nej.
Eller mig og min familie kristen, eller sådan. Og så er vi sådan, vi sidder herover og tænker de her ting om de andre, og det er fint nok.
Men det er hele Bibelen jo nærmest et bevis på, fordi ellers havde Paulus ikke sendt breve rundt. Og der er jo, altså, det hele er jo en tanke om, at vi skal, vi skal snakke Gud med hinanden.
Ja, og vi er en del af den velsignelse, Gud har sat i fællesskabet, der er du og jeg en unik del,
ja, ja,
som har værdi, når vi mødes os.
Præcis.
Og måske er det bare også, jeg ved ikke, om det er mig, der kører noget op, som andre tænker, det er helt naturligt. Men jeg har bare ofte tænkt over det, det der med, at de kristne fællesskaber meget, meget nemt, og det er sådan set lige meget, hvilken type det er, ikke også? Men,
ja.
Jo. Meget nemt bliver sådan nogle arrangementer, vi kommer til,
ja,
kan man sige. Og så kommer jeg til det. Det var også horisontudviden og god sang og alt muligt, og virkelig, og dejlig kaffe. Og, ja. Ja, og så går jeg hjem igen med min enhed, min familie, eller sådan, ikke? Og så er vi... Og det er selvfølgelig et eller andet, der skal dimensioneres der, men det kristne fællesskab er faktisk altså et kærlighedsfællesskab, sat helt tæt.
Ja.
Og det efterlader mig jo et sted, det er godt, men nu provokerer jeg lige lidt måske alligevel, fordi sådan er det for mig nogle gange også. Det efterlader mig jo et sted, hvor jeg ikke... Jeg kan ikke være ligeglad.
Nej. Men jeg kan jo huske det. Jeg kommer til at tænke på, da vi... Og jeg tror også, jeg fortalte det her, da vi var på Roders der sidste efterår.
Ja.
Og pludselig møder nogen, som det går op for mig, at de også er kristne.
Ja.
Det der med, jamen... Altså, det er sådan følelsen af at møde et familiemedlem, man ikke har snakket med før.
Ja. Det er det.
Og der synes jeg sådan... Det du siger, det synes jeg sådan, er det sådan meget sådan helt centralt, eller sådan helt en-til-en-agtigt for mig.
Og det
og det oplever jeg også en gang imellem i butikken, når jeg møder nogen, og lige pludselig finder ud af, vi er faktisk kristne brødre her. Ikke fordi jeg ikke er det med dem, der ikke...
Nej.
Men det er et andet, i hvert fald en del af det kristne fællesskab.
Ja. Og det er helt vildt godt, når det er sådan der. Og jeg tror også, det er derfor, det kan skuffe helt vildt meget, når det ikke er så godt at møde hinanden for det kristne fællesskab.
Nå.
Eller når nogen har fornemmelsen af at blive forladt for noget andet af nogen for det kristne fællesskab.
Det kan jeg godt forstå.
Altså sådan.
Men det vil det jo også, hvis vi leger med tanken om en familie. Altså der er det jo også altid en tragedie, hvis nogen i en familie bliver så meget uvenner, at de ikke kan ses.
Ja, det er det.
Fordi man jo alligevel hænger sammen.
Fuldstændig. Og jeg tror, det er sådan en, det er også bare med til at skærpe det for mig, den der forpligtelse på, og kæmpe for fællesskabet også.
Som man ville kæmpe for en familie.
Ja,
ja.
Fordi det er det. Og så kan der være, det er jo også derfor, det er så virkelig sørgmodigt og forfærdeligt, når ting går i stykker i Klub Kristen også, inden i den kristne familie, ikke også, og vi troede, og så skulle vi ikke alligevel, eller sådan noget, ikke? Og der må man bare sige, i syndens verden, jamen, så går ting nogle gange desværre sådan, men den der med sådan ikke at ville kampen for det, og også kæmpe for det, på samme måde, som jeg ville gøre det for min egen lille familie. Det er nok noget, jeg oplever, man kunne godt have brug for at tale lidt op. Mm-hmm. Den sidste sang, og der er jeg jo en af dem, der måske er mere udfordret af det, end så mange er, men det kan vi jo... Det er jo det her, vi har været lidt med folkekirken. Ikke også? Altså, jeg er jo egentlig, ligesom du også er, vokset op i en folkekirkekontekst, og der er masser, man kan sige, både godt og skidt om det. Men da jeg skulle tage det valg om at udmelde mig af folkekirken, og også blive præst i en frimenighed, så handler det ikke overhovedet om alt det gode, det er ved at være det, og sådan, altså være præst her og være en del af vores menighed her. Det er jeg glad for. Mm. Men den bagvedliggende sorg, og hvor jeg virkelig selv har været i spil også, fordi jeg synes, jeg på en eller anden måde ikke kunne undgå at sige, at det her punkt for mig, det er så vigtigt, at jeg er nødt til at forlade min familie eller fællesskab, sådan, uden at forlade, det ved jeg godt, men alligevel, det skridt der, og det er med på, det er der mange andre, det har de slet ikke det der forhold til, men for mig, var der virkelig nogle dybe tanker i det.
Men jeg tror godt, jeg kunne være blevet i folkekirken.
Ja.
Nogle år, eller noget tid.
Ja.
Men det ville være meget vigtigt for mig, hvorhen det var.
Ja.
Men det er jo heller ikke ligegyldigt, hvilken frimenighed man kommer i.
Nej,
altså, eller
det er det ikke. Og det er heller ikke
det er bare svært, og jeg synes, det er svært at skære alle over en kamp, altså også, altså, fordi om det hedder en folkekirke eller ej, eller en frimenighed, eller en frikirke, eller valgmenighed, eller hvad de hedder, det er jo, hvad der sker derinde, altså hvad er det, hvem peger de på?
Ja, lige præcis, hvor peger det hen, ikke også?
Ja.
Og det tror også bare, der skal man også bare give hinanden, den frihed til så at vælge ind på det, som er der, hvor man kan være evangelietro, ikke også? Og modsat, altså jeg må jo også erkende, at mange af mine gode, og sådan har du måske også mange af mine gode relationer og venner, og også nogle,
jeg kender ikke alle sammen.
Nej, det er det. Men du ved, dem, altså også dem, som jeg også i dag vil sige, jeg har teologisk og kirkelig og kristelig fællesskab med. Mm. Jamen, nogle af dem har jo ikke taget det valg, jeg har gjort.
Nej.
Ved at blive en del af en frimindhed mellem ude i folkekirken. De er blevet i folkekirken, eller er en del af noget andet. Mm. Og sådan. Og bagved ligger der en sorg i, at vi er nødt til at tage forskellige valg. Det vil faktisk sige.
Okay.
Men når jeg så også over det, så har vi netop fællesskab på tværs af de valg, vi tager. Fordi vi er enige om, at vi forkynder Kristus som frelser.
Ja.
Og det er der så nogen, der mener, at det kan de gøre på den måde. De har taget det valg ind i det, og det vil jeg bare anerkende dem i.
Ja.
Og andre mener, at det kan de gøre på den der måde.
Det er en lang snak, hvis vi skal have hele...
Jamen, den er også vigtig. Fordi jeg tror bare, som mennesker, der har vi jo noget individualisme i os alle sammen, som gør, at vi både også, selvom vi er inde i Klub Kristen,
ja,
meget nemt kommer lige til at vælge de andre fra.
Okay.
Jeg ved det ikke, men det tror jeg.
Ja, det kan jeg jo med på. Det kan godt føles sådan, hvis man...
Ja.
Altså, det ved jeg, at da Herning Bykirke, vi sidder i, da den blev startet op, der var der nogen, der følte sig efterladt her i byen.
Ja.
Og det er jeg jo ked af, og det oplevede det så ikke, så blind er jeg nogle gange. Hvor jeg synes, i dag er vi et andet sted, og jeg mener bare, at jeg synes, der er også noget godt i, at der er forskellige kirker, fordi vi gør nogle ting forskelligt, og der er nogle forskellige virkemidler, som gør, at jeg tror på, flere potentielt kan møde budskabet.
Enig.
Og derved måske så vide, jamen, hvad vej i det skal jeg så gå?
Ja.
I den ideelle verden, så var der jo bare én stor kirke, der gjorde det hele ens, og det var den rigtige.
Ja.
Men det er bare svært, fordi der står ikke i Bibelen lige præcis, hvordan vi skal drive kirke i dag.
Nej. Og det er det, der er en del af det store håb jo også, til når Jesus kommer igen anden gang. Så skal vi være én stor menighed.
Og jeg håber da også, at når den helt store dom kommer, at det ikke, det viste sig, at det var slet ikke så vigtigt lige helt præcis, hvad vi hvordan vi gjorde, og om det var vin eller druesaft eller saftevand eller hvad det var, vi delte ud.
Ja.
Og hvad vi ellers kan finde på at blive uvenner over.
Ja.
Det håber jeg.
Enig.
Fordi så kommer flere med.
Ja, enig. Og det er så også der, hvor det bliver så svært, når man sådan går teologisk til værks på det og siger, hvornår er det så faktisk, at det her, der nu er eller andet, er så vigtig en sag, at vi må, for eksempel i vores situation, gå ud og lave vores egen kirke.
Ja.
Og hvornår må man... Altså, det er jo der, hvor så den skillelinje er svær.
Det er den.
For hvornår er det i fakt... Hvornår mener vi faktisk, det er frelsesafgørende?
Ja.
Det, vi mener.
Og det kan vi jo godt mene, at vi mener noget er.
Ja.
Uden at vi ved det.
Ja, det er det.
Men det er klart, hvis vi tror, det er det, det er... Altså, vi tror, det er frelsesafgørende, så skal vi jo rykke på det.
Ja, det er jo det. Men det er en lang sag, men jeg tror bare, familiebilledet der er sådan helt, det helt tætte.
Ja. Men når jeg nu så et eller andet sted ude i ferielandskabet møder en eller anden, og siger, de er også kristne, dem der. Fedt, mand. Og så begynder jeg jo ikke at snakke med, hvilken, hvad er det så for en... Jo, jeg kan godt finde på at spørge, hvad det er for en kirke, men det er jo ikke sådan, hvis de så siger, at det er en pinsekirke, siger, nej, det spytter over skulderen. Så sætter man lige over og spiser min is. Det gør jeg da ikke.
Nej, selvfølgelig.
Fordi det mener jeg faktisk ikke.
Ja, nej. Og det er jo det der med også at holde tungen og alle mulige andre ting lige i munden. Og sådan.
Fordi der synes jeg, det er vigtigt, at vi står sammen og skulder ved skulder og tager snak med hinanden. Nå, okay, det er nysgerrig på det. Ja. Nå, fordi jeg tror sådan, og okay. Yes. Og, altså, det er da det, det handler om. Ja. Få en snak ud af det.
Ja. Enig. Og der er vi kristne brødre og søstre, og det er vi simpelthen nødt til også at kæmpe for at være.
Men det tror jeg også, vi skal gøre, som brødre og søstre vil gøre i familiebilledet.
Ja, enig.
Altså... Når jeg oplever, at min søster gør noget anderledes, end jeg ville have gjort det, jeg vil sige, det lyder spændende, hvorfor er det, og vi tænker det her om det.
Ja,
og der har vi også forskellige børn, og derfor skal vi også gøre tingene forskellige. Og det tror jeg faktisk også, vi skal inden for den kirkelige familie.
Det tror jeg også. Det er vi nødt til. Ja. Og derfor så er det her billede og den virkelighed, der bare følger med.
Ej, vi er stukket langt væk fra teksten. Men det,
nej, undskyld, det er vi jo sådan set egentlig ikke, jo.
Nå, det er vi slet ikke. Det sagde jeg
det med bruden, når du ved det.
Ja.
Nej.
Jamen, jeg vil sige, hvis man gør som de der bruden, så kommer der også børn ud af det, tror jeg. Så det var ret. Det er ikke så langt fra. 9 måneder fra, cirka.
Okay, det var så... Ja, lige præcis. Fedt.
Det var det, du mente, var det ikke det?
Nej.
Nå.
Men i familiebilledet, det med det nære, der, det tror jeg bare, vi skal lade os udfordre af.
Ja. Og undskyld til de få unge mennesker, der hører med, det må I slet ikke.
Så var det her uha.
Nej,
det.
Godt nok. Skal vi om at have noget af det sidste med også her, eller hvordan?
Ja.
Jeg synes, jeg har ikke lavet andet at skrive sæt dæk her. Det bliver en lang snak til det.
Nej, det bliver godt.
Jo, der er noget sjovt om i 64, fordi der er nogle lyde, som jeg i hvert fald ikke lige tænker, at der står, det ville lyde, som når der er ild i tørre kviste, og når vand buller koger.
Ja.
Jeg håber ikke, at det betyder, at det er den samme lyd. For jeg kan umiddelbart godt høre forskel på vand, der buller koger, og kviste, der brænder.
Ja.
Medmindre det er en gryde, der hænger hen over de kviste, der brænder, som buller koger, så kan det være svært.
Ja. Ej, altså...
Og hvad er det, der er? Der står jo, det ville lyde som når.
Ja.
Hvad er det, der vil lyde?
Nu har jeg nemlig fundet ud af, hvad der er sket i mine tekster. Jeg sad nemlig lige med
1800.
Nej, men jeg sad med en anden oversættelse her, som jeg på en eller anden måde har forvildt sig ind i mine noter her.
Det går
ved siden af, så det er derfor.
Så derfor står der ikke helt det samme med dig?
Nej, der passer... Nej, jo, men det gør... Men der er den der med...
Det er kviste, der buller koger, og vand, der brænder.
Nej, der står bare i 64 der, gid du vil rive himlen i tu og stige ned, så bjergene skælvede for dig, som ild sætter kvas i brand og får vand til at koge.
Ah.
Så der er lidt mere, kan man sige, forklaringen.
Det er så faktisk det sidste vers fra 63'eren, du har fået med os.
Ja.
Nå.
Det. Og det, der så bare er i det, kan man sige, det er egentlig effekten. Altså, ilden.
Altså, det er jo noget voldsomt ild i tørre kviste. Det er noget, der går stærkt.
Ja, det er noget, man virkelig kan se.
Og man ikke kan styre.
Ja, og bullerkoge eller sådan.
Og bullerkogende vand, det er sådan noget, der man kan knap nok komme hen til gryden.
Lige præcis.
Sprøjter rundt med lava nærmest. Ja.
Og så er der den her med, så bjergene skælver også. Ikke? Altså, det der med, at det er, givet du ville det, er egentlig ønsket. Ikke? Så folk kunne se dig og erkende
på
dig.
På den måde?
Ja.
Ja.
Fordi...
Men det er jo noget farligt. Vand, der buller koger, er farligt.
Men det tvinger os også til at se den vej, og så tage et valg. Ikke også?
Om at løbe væk.
For eksempel, hvis nu det er farligt. Men den, altså det, vi har jo med den lidenskabelige Gud at gøre her igen, ikke? Og som sætter alt ind, og er fuldstændig 100% det hele. Ikke? Det vil sige, hvis bjergene skælver, så kan man jo blive bange, fordi det gør bjerge normalt ikke. Der kommer noget meget stort, meget vildt. Eller hvis man ved, den kæmpe, som er på vej, eller hvad det er, det er faktisk vores elskede far, som, fordi bjergene skælver, fordi han kommer, så bliver jeg glad.
Som når man ligger i sin seng som barn, og man kan høre, der kommer en gående ud på gangen ned mod ens værelse, så kan man være bange, hvis det er hendes sure barnepige, eller hvis man er alene hjemme,
Og man ikke,
eller man kan være glad, fordi det nok er mor, der kommer, eller far, der kommer ned til sig.
Lige præcis. Ja. Så der de der billeder, de kan jo være sin del.
Men så er det jo fedt at vide, at man ikke er alene hjemme, også i livet.
Hvad der var? Det kan noget. Jamen, det er rigtigt.
Fordi så ved man, at når det skælver, og gulvet knirker på vej hen mod værelset, så er det bare far eller mor, der kommer hjem.
Og derfor er det der, her i den her tekst, nu ved jeg ikke, hvad der står i din, så dine fjender kendte dit navn, og folkene skælvede for dig. Altså, det er jo sådan set en dobbelthed i det. Hvis man ikke kender Gud, som vi som børn i hans familie gør, den kærlige far, der er 100% kærlighed også, ikke? Og faget alt det der, jamen, så skælver man og er bange. Hvis man kender ham som det, vi gør, forhåbentlig, så kan man også godt skælve, men skælve, fordi det ikke bliver så godt.
Ja, præcis. Det er da mega fedt.
Ja.
Nå, jamen, så er vi enige om det.
Det var dejligt.
Så er det lige det allersidste, står noget her, jeg skal huske her med. Din hellige by er blevet til ørken. Jerusalem er blevet til en ødemark. Sionbjerget ligger øde.
Ja.
Hvornår gør det lige det?
Jamen, og her kan man sige, det er sådan et billede igen. Sion, det er jo et billede på Guds folk, og på det Jerusalem, altså Guds bolig, som skal genoprettes igen.
Ja.
Så det ligger øde, og det er jo det der med, den første vinkel, det er egentlig deres samtid, fordi Nebukadnesar har været der, ikke? Men i overført betydning, så betyder det jo så også, vi har talt om nogle gange, det der med, at Gud ikke bor der længere. Og alt håb kan synes ude, ikke også? Og i sidste lag, han peger det frem, at den dag, hvor Jesus kommer igen, der bliver Sion samlet, ikke også? Guds folk bliver samlet, og det nye Jerusalem, altså som Guds bolig, der hvor Gud nu bor igen, og der hvor det er godt at være, vil blive fuldstændig etableret.
Men her står det, bliver ødelagt.
Ja, det er det. Det er blevet ødelagt.
Okay.
Ja.
Nå.
Ja. Og der er sådan nogle ting i det, som kristne er vi nødt til at forholde os til vores samtid. Det vi lever i nu.
Ja.
Vi er nødt til at forholde os til, om vi vil have med Jesus at gøre, som vores frelser og far, eller ej. Som kristne siger man ja til det. Og så er vi nødt til at forholde os til en dag, så, som ligger foran vores tid, også nu, der vil Gud komme og genoprette alt.
Ja.
Så vi har både noget status, nutid, noget frelses, og det har nogle betydninger ind i vores levede liv, i syndens verden, og så har vi noget fremtid og et håb at se frem til.
Men der har det jo også, der synes jeg jo, jeg lige så stille og roligt finder ud af det her, for at jeg ved, hvad er det Gud gerne vil, jeg gør i mit liv nu, så har jeg brug for at vide en lille smule om, hvad er det Gud har tænkt tilbage i tiden.
Ja.
Eller i hvert fald, hvad Gud tænker, og det eneste jeg ved, det er, hvad Gud, og hvad der står i Bibelen, det er det, jeg kan finde ud af.
Ja. Det er det.
Fordi det har en kæmpe konsekvens for min fremtid.
Det har det bare.
Ja.
Og det er jo virkelig vigtigt, du siger det, fordi når man finder ud af det, ikke bare som en tanke, men som du altså jo også...
det var bare en tanke.
Jo, men det er også en vandring, for ellers vil du ikke komme frem til det, kan man sige. Fordi sådan er det også for mig. Når man finder ud af det, det er faktisk det, Gud ønsker, jeg skal leve i.
Ja.
Så ændrer det sig fra en masse ting, jeg skal gå ud og gøre herover, og så er jeg god nok til Gud, til at jeg må få lov at være i hans virkelighed. Og hele den virkelighed må få lov at overskygge mig. Og så kan det ikke undgås, at hans gerninger begynder at ske i mig.
Ja, men det er jo fordi, hvis man finder ud af, at Gud han elsker mig faktisk så meget, at han har sendt sin søn herned for at frelse mig, så jeg på den yderste dag kommer med ham i himlen.
Ja.
Så man tænker, hold da op, han elsker mig helt vildt.
Det er det.
Hvad er det der for en underlig størrelse, der gør det?
Ja.
Hvad tænker han om?
Ja.
Hvis han er så vild, at han kan frelse mig, så må han jo også have gjort nogle tanker om, hvordan skal vi opføre os, hvordan skal vi sikre os, at vi kommer derhen? Ja. Og det er jo det, som jeg vil påstå, i Jesajas er temmelig sløret, men som i hvert fald ligger derinde gennem bagved.
Ja.
Og når man læser det meget, så finder man de der sprækker, hvor man måske faktisk forstår en lille smule af, hvad der sker.
Det er jo det.
Og om ikke andet, så kan man så læse en anden, måske noget evangelie eller noget, hvor det er lidt nemmere at fatte, hvad det er, der sker.
Ja.
Ja,
ja det er jo rigtigt. Det er jo fuldstændig rigtigt. Og samtidig så når man ikke har, hvis ikke man har sådan gammeltestamentets beretninger med, som for eksempel sig og andre, så er det, det ved jeg ikke. Så bliver det også faktisk sværere at få den store dybde med i evangelierne.
Prøv lige at sige det igen.
Ja, hvis ikke man beskæftiger sig noget og har kan man sige, gammeltestamentets lag med af historien, og Guds billede derfra, så bliver det faktisk også meget svært, måske næsten umuligt at forstå de der ekstra dybder, der er i evangelierne. Jeg har nogle gange haft det sådan, hvis jeg har brugt lang tid på GT, altså gamle testamente, tekster og arbejde med det, så kommer jeg om at læse en meget, meget kendt tekst i nye testamente, sådan den fortabte søn eller sådan noget. Det har pludselig givet sådan en helt ny mening.
Ja, altså jeg synes jo for eksempel teksten til i søndags,
og
hører man det her om 10 år, så giver det ingen mening, det jeg siger nu. Men i søndags var det første søndag i Trinitatis.
Trinitatis-søndag.
Ja, det kan vi også kalde den. Ja, du må gerne få ret. Så kalder vi den.
Nej.
Hvad kaldte du den?
Trinitatis-søndag.
Godt nok.
Ja.
Der var teksten om...
Nikodemus.
Nikodemus, ja. Som kommer ind til Jesus om natten, og Jesus fortæller ham, at menneskesønnen altså ham selv skal ophøjes, ligesom slangen blev for Moses.
Yes.
Og der kan man sige, der giver det billede jo ikke nogen som helst mening, hvis ikke man også ved, hvad det betyder, og hvad det var dengang.
Lige præcis.
Ja. Så det forstår jeg godt. Og det er måske sådan lige Pixiebogs udgave af det, du sagde før.
Jamen,
men for andre, der måtte være så uvidende, eller lidt bevandret i sin bibel som mig,
ja.
så, så er det nok det billede, man skal have i mente.
Ja, enig.
At når der kommer nogle af de der tekster, så forstår man dybden i det, og hvad det billede egentlig er.
Og det er genialt af Jesus, fordi det er en jødisk toplært person, han sidder med.
Ja.
Og så bruger han det billede, ligesom Mose, og der, han vil vide fuldstændig fra Mosebøgerne, hvad var det, det var for en betydning. Ja. Ikke også? Og det har bare været et kæmpe evangelium for ham, ikke?
Jo. Ej, hvis vi havde haft meget mere. Ej, jeg vil godt lide alligevel. Fordi jeg kan huske, at vi til bibelstudiet diskuterede, om Jesus bare var lidt heldig, eller at... Nej, det der med, at når han siger, at menneskesøn skal ophøjes ligesom slangen, fordi mange gange, når man ser den slange afbilledet, og det er vist også den, der er på apoteker og sådan noget, der ligner det rigtig meget kors, den der slange hænger på.
Ja.
Og om det sådan er eftertiden, der har forsøgt at få det til at ligne, fordi det bliver... Det er for i hvert fald lige det her, han siger til Nicodemus, rigtig meget til at sige, jeg kommer til at sidde på et kors, ligesom slangen har gjort.
Ja.
Men det tænker jeg bare ikke, Nicodemus har vidst, fordi han har jo ikke på det tidspunkt set. Nej, det er jo netop det, at det er jo nemmere for os bagefter at slutte de der ting sammen.
Men Jesus får forkyndt det vigtigste, at som slangen blev ophøjet for at frelse den, der kiggede, sådan skal menneskesønnen også ophøjes.
Og det er jo, jeg synes jo så, det er jo så vildt, for man kan sige, med det, han siger der, der giver han Nicodemus en ordentlig tur, som i hvert fald med det, der ellers sker med Nicodemus, er en kæmpe øjenåbner, og måske det er hans omvendelse, eller hvad
det
man skal sige.
Det er det.
Ja. Samtidig med, at det, han siger, også noget, der for os her 2.000 år senere, har kæmpe betydning, og får det hele til at give mening, så det er jo, altså, og det er meget, meget få ord.
Det er meget
det er jo voldsomt flot.
Ja. Og man kan jo bare følge Nicodemus selv i Johannes evangeliet der. Den der tekst, den er fra kapitel 3.
Ja.
Og så er der kapitel 7 og kapitel 19. Mm. Og der er sket forskellige ting med Nicodemus. I kapitel 19, hvor Jesus er blevet korsfæstet, og de skal ham ned derfra. Der er Nicodemus og så Josef og Arimathæa.
Jeg tror, han hedder Nicodemus.
Nicodemus, ja. Ja. Der er de ude og tage ham ned, ikke også? Og nu er menneskesønnen ophøjet, ikke også? Altså, der er sket nogle ting.
Var han ikke med i Markus evangeliet, da vi læste det? Eller var det bare dig, der refererede til ham?
Han var med i Markus, men om det lige var...
Nej, der var bare noget snak om det. Vi kan huske, at vi snakker om rådet og sådan. Altså, hvor der var snak om en eller anden, som...
Det var Gamaliel. Han var også en...
Han var også en Jesus-tro.
Ja, det er jo også sådan...
Nå, det har vi slet ikke tid til.
Nej.
Og det er jo slet heller ikke det, den tekst, der handler om.
Nej, det er virkelig fedt, det er,
men det var fordi, at der var lige noget, jeg kunne nørde i. Så
det var fedt.
Ja.
Det var fedt.
Nå.
Men det er det, det kan, altså... Hvis man læser GT's og de her, og så læser NT bagefter, så er der simpelthen nogle ting, der begynder at give mening. Ja. Helt vildt.
Jo, men det er jo sådan lidt sådan alt lærer er, for det er også det, der sker, når man går i skole, så det er også sådan lidt gammeltestamentlig kedelig meget, det man lærer, og så finder man ud af, nu er jeg ude i virkeligheden, kan faktisk bruge det der med at gange og dividere, eller den der ligning har jeg faktisk set før, nu ved jeg faktisk, nu kan jeg, altså.
Ja.
Yes. Godt. Jeg tror altså lige, vi gør sådan her.
Så er det tid til ugens reservehjul. Hver uge uddeler vi ugens reservehjul til en person eller en detalje fra bibelteksten, som ikke gør meget væsen af sig, men som vi alligevel synes er super vigtigt at få med. Altså præcis ligesom et reservehjul.
Ja. Du har sat en masse dæk.
Ja, og jeg starter lige fra den. Jeg har sat et dæk op ved kapitel 62, vers 5, det sidste af det.
Ja.
Det var det der med, at Gud, der glæder sig over dig.
Ja.
En brudgommeren.
Yes.
Yes. Og så har jeg også sat ved den tekst, der kommer lige umiddelbart bagefter, hvor der står, Gud siger, Jerusalem, på dine mure stiller jeg vagtposter, der beder til mig nat og dag. De skal ikke stoppe eller give mig et roligt øjeblik, før jeg genopbygger Jerusalem. Det, som jeg synes var lidt vildt ved den tekst, det var, de der vagtposter, ville jeg jo tænke, var nogen, der sad klar med buer og biler og skydevåben, og det ene eller andet ligesom i et fængsel, og ville slå alt ihjel, der kom udenfor. Men det er faktisk ikke det, de gør. De beder i stedet for.
Det gør de.
Og det fede er, at de er der jo, mens Jerusalem ligger fuldstændig i ruiner og passer på og beder til. Jeg synes bare lige, det er sådan...
Det er mega stærkt.
Jamen, det er fordi, det gav lige mig sådan en fornemmelse af, okay, det er det Gud, han gør.
Ja.
Når mit liv og indre kan virke som en by, der er fuldstændig i ruiner, så har Gud sat vagtposter rundt om, som ikke er klar med våben, men som sidder og beder til ham så meget, at Gud slet ikke kan få ro for alle dem, der beder. Det blev bare sådan lige... Det blev lige et billede på den der enorme kærlighed, som nogle gange er pakket væk i nogle formuleringer, der faktisk er ret svært at forstå.
Ja. Ja, og det jeg synes bestemt, vi skal sætte den der, ja. Og så siger jeg, du har en mere.
Det har jeg nok. Ja. Jeg kan lige bladre her. Det er jo udfordrende.
Det, som jeg lige synes, jeg vil...
Undskyld, kom til
det der. Jamen, det er så godt. Det er fordi, jeg tror, man kan sammenligne det med det, vi måske i dag vil forstå som en vægter. Vi har nogle af dem, der går rundt sådan i museumsbyer og sådan noget, der også i dag i Danmark. Også,
men, og råber, hvad klokken er.
Ja, synger. Og sådan, de vægterne dengang, ikke, også, da de også var i Danmark i funktion, så gik de rundt med sådan en stor morgenstjerne, eller sådan, ikke, også, altså på, og var jo både sådan en form for natpolitibetjente, men også for at hjælpe og holde styr på ting. Og samtidig gik de og sang jo.
Ja.
Og der er jo nogle af de der vægtersange, som også var sådan altså opbygdende.
Ja.
Og sådan, ikke, så man kan vel sige, de beder. Det er nemlig rigtigt. Det er det, de gør, fordi det er det, de bruger deres tid på. Og samtidig så holder de vagt på bymuren i overført betydning. Os, ved os. Ikke for at indskrænke os, men for at kæmpe for os. Og det leder også frem til Gud, der kæmper vores kampe. Kæmper for os.
Ja.
Også selvom vi ikke altid mærker det.
Ja.
Der er sådan noget af det der.
Jamen, det er rigtigt. Og jeg synes sådan lige de sidste par uger eller tre, har jeg sådan gået og fiflede meget med det, det passer ikke, det er siden pinsen, og fiflede meget med, hvem er det lige ham der Helion er, fordi jeg synes, han er lidt flyvsk af gode grunde, og lidt åndet, og lidt svært lige helt at få skovlen under, hvem han er.
Ja, kan man godt. Ja, det er...
Og der var også lige noget her, der fortalte mig lidt om det.
Yes.
En lille sprække, tror jeg, man vil kalde det.
Enig.
Nå, det sidste, jeg lige har sat, det er noget, det vendte vi faktisk også med, det der med, at han sendte ikke en budbringer eller en engel, til at gøre det for sig. Altså, der var lidt Jesus om i det.
Det.
Men jeg synes det andet her er et... det var fordi, jeg synes, det vi lige snakker om med Jerusalem og murerne og vagtposterne der, det gør noget andet end den menneskelige konge eller sådan noget ville gøre.
Ja.
Han ville jo starte med at genopbygge byen, og så vil han passe godt på den bagefter. Fordi i princippet, for Gud er der jo ikke noget at passe på, fordi Jerusalem er ikke genopbygget. Det er bare ruiner. Hvorfor passe på det?
Ja, det er det.
Ja.
Lad os sætte den der,
Er det okay?
Den er god.
Frækt.
Jeg kan mærke. Oh.
Der kommer masse ære i den, jeg skulle
lige tage. Det var dejligt.
Det gider jeg ikke. Nå. Nu skal jeg lige have... Gammel mand, jeg skal lige have min...
Du er også kommet op og sidde på en måde, hvor man kan
sige... Ja, jeg har lige fået flettet mine ben ind under bordet. Det var fordi, vi lige skulle nå hen til her.
Ja.
At jeg lige griber til... Ups. Er du klar?
Ja, jeg er klar.
Du får lige...
Det er god musik, den her.
Hvilken svaneart er Danmarks nationalfugl?
Svaneart?
Ja.
Knopsvanen.
Det er fuldstændig rigtigt, Niels. I hvilket land er Jakarta hovedstad?
Jakarta.
Eller det... Jakarta.
Ja,
jeg er ikke god til at læse.
Det er jo... det ved jeg. Indonesien.
Ej, du er en af de klogeste mennesker, jeg har mødt i aften.
Ja.
Hvad tabte Askepot, da hun skyndte sig ned af slottets trappe?
Sin sko. Glassko.
Hvad?
Sin glassko.
Ja, sin ene sko.
Ja.
Det er i orden. 3 ud af 3, Niels.
Ej, det kører.
What? Nå, det er da ret sejt.
Det var fedt.
Hold da op.
Det var vældig. Hold da op. Det var, jeg mangler også... Jeg synes, vi har haft en streak nu her, især med de quizzer, jeg har præsenteret, som har været halvdårlige.
Ja.
Det var fedt, det
der. Jeg ved, hvad der skulle til. Det var bare børneudgaven af...
Nej. Jeg det.
Ja. Flot, Niels.
Ja.
Så,
jamen, det var da
mens,
fedt.
Mens quizmusikken den har masser af tid nu, så tror jeg vil sige pænt tak for i dag. Tak, fordi du gad at læse Bibel med mig.
Og tak jeg lige måde.
Og hjælpe mig et skridt tættere på at være færdig med Esaias. Det,
jeg tror,
der er du bare en kammerat.
Af Guds kærlighed. Men det
kom jeg også.
Nå ja.
Det kom jeg også.
Ja, godt.
Så tak for det. Tak til jer, der lytter med. Det er vi simpelthen bare glade for, at I gør.
Ja.
Og tak for de mange, der lige giver klar på skulderen og en high five, og det er bare skønt.
Ja.
Og vi har også for nylig fået en henvendelse fra en, der spurgte, om vi ville komme et eller andet sted hen.
Ja.
Og det glæder os også.
Det gør det.
Og den er under udarbejdelse af et svar.
Ja.
Så det er skønt. Fedt, mand.
Ja.
Tak for i dag.
Ja.
Pas godt på jer selv, og lad være med at gøre noget, jeg ikke ville have gjort, og alt det der, man nu plejer at sige.
Ja, så er der gode muligheder. Yes, det er godt.
Det er godt. Hej.
Hej.